რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარედ გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს. უკრაინელმა სამხედროებმა ბოლო მოუხეს ლუგანსკის აეროპორტის ბლოკადას. ბუენოს-აირესში არეულობა მოხვა ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალის აღნიშვნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვსვათ. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების სამმაგნელი გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს. პროფესიით ფილოლოგი გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელიც 1990 წლიდან ბოლო დრომდე პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა უმახლეს სასწავლებლებში, მართველი კოალიციის არჩევნოსის მესამე ნომერი იყო. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს დღევანდელ პირველ სხდომაზე ალიბეგაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 27-მა დეპუტატმა 8 წინააღმდეგ. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დედაქალაქის 50 წევრიან საკრებულოში 27 დეპუტატი ხავს კოალიცია ქართულ ოცნებას, 7 ნაციონალურ მოძრაობას, 3 ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას და 2 პატრიოტთა ალიანსს. ახალი მოწვევის საკრებულოს ერთადერთი დამოუკიდებელი წევრია საბურთალოს ოლქში მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეული ალექსანდრე ელისაშვილი. ახალი მოწვევის საკრებულოების პირველი სხდომები გაიმართა დღეს ბათუმსა და ქუთაისში. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების სამმაგნელი ირაკლი ჭეიშვილი აირჩიეს. ხმების უმრავლესობით ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა დაიკავა მართველი კოალიციის სამმაგნელმა დავით დვალმა. პირველი სხდომა გამართა დღეს ფოთის ახალი მოწვევის საკრებულომაც, რომლის წევრებმა ხმების უმრავლესობით თავმჯდომარედ აირჩიეს დამოუკიდებელი დეპუტატი ოთარ ხარჩილავა. უკრაინის განცხადებით მისმა ჯარებმა ბოლო მოუხეს ბლოკადას, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტისთვის ჰქონდათ მოწყობილი მიამბოხეებს. უკრაინელი სამხედროების ცნობით საჰაერო დარტყმებს მძიმე დანაკარგი მოხვა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების რიგებში. ამ წყაროს ცნობით დანაკარგია დაჯავშნულ ბადრაკშიც, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ტერიტორიიდან შევიდა. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით საერთაშორისო თანამეგობრობას 14 ივლისს, ანუ დღეს არ უდგენს მკითხებულებებს, რომლებიც ასახავს რუსეთის ტერიტორიიდან უკრაინაში შეჭრის შემთხვევებს. ამასობაში რუსეთის ხელთხურმა გამოცემა კომერსანტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კრემლთან დაახლოებული წყაროს ცნობით მოსკოვი განიხილავს უკრაინის წინააღმდეგ წერტილოვანი დარტყმების საკითხს მას შემდეგ, რაც როგორც მოსკოვი ირწმუნება რუსეთის ტერიტორიაზე ჩავარდა უკრაინიდან გასროლილი ჭური და დაიღუპა ერთი ადამიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი ირანელი კოლეგა მოჰამად ჯავად ზარიფი სავარაუდოდ დღეს ვენაში შეხვდებიან ერთმანეთს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. ჩვენი რადიო სპარსულოვანი სამსახური შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ჯონ კერი მზადაა სათანადო დრო გამოყოს კრიზისის მოგვარებაზე მოსალაპარაკებლად და მის დასადგენად შესაძლებელია თუ არა ამ საკითხზე პროგრესის მიღწევა. ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენიდან გაემგზავრნენ მას შემდეგ, რაც ირანს მოუწოდეს დაყაბულდეს მთავარ მოთხოვნებს. ბრიტანეთის საგარეო წყვილის ხელმძღვანელის უილიამ ჰეგის თქმით, მხარეებს გარღვევისთვის არ მიუღწევიათ და კვლავაც რჩება ასთა სხვაობა ურანის გამდიდრების საკითხის გარშემო. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ ახალი იერიშები წამოიწყო მეამბოხეების სავარაუდო პოზიციებზე რეგიონებში, რომლებსაც ადგილობრივი ტომები მართავენ. პაკისტანის თვითფრინავებმა და არტილერიამ 19 ივლისს დაბომბეს ექსტრემისტების პოზიციები მირანშაჰთან, რომელიც ჩრდილოეთ ვაზირისტანის დედაქალაქია. ამ რეგიონში ძლიერი პოზიციები აქვთ პაკისტანელ თალიბებს და ალ-ყაიდის მოკავშირე სხვა ექსტრემისტებს. და ბოლოს, არგენტინაში არეულობაში გადაიზარდა ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალის აღნიშვნა მას შემდეგ, რაც გუშინდელ ფინალურ მატჩში გერმანიის ნაკრებმა დაამარცხა არგენტინის გუნდი ბუენოს-აირესში გულშემატკივრების ნაწილმა დალეწა მაღაზიის ვიტრინები. დაარბია თეატრი, შენობა, თავდაესხა ჟურნალისტებს და პოლიციელებს. პოლიციამ საპასუხოდ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. შეტაკების შედეგად დაშავდა 20 ადამიანი. გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში და მარცხ ანგარიშით 1-0. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Tonight. always look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, can't you help me see through all these faces? That feeling deep inside when my heart begins to burst. I wanna find a love that's not a lie, so I know that I'm not cursed. I just want peace of mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, can't you help me see through all these faces? I'm fighting back again. I need love that can stare at me blindly. Show me that your love is honesty, and I'll show you that your love defines me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Wondered every bar, every bar.
that I very wise, very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.
about you, baby. Cause you're finally found a friend. And I said about you, baby. Cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame.
Singararam guno i Get up and get us here. Oh, papa. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to play. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be something sometimes. Te recuerdo, añorando un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de servirte mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado donde fuimos un regalo de ti.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
key to the highway. Bill out of Bardugo, gonna leave here running, walking both too slow. Till the break of day.
FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი ათქმოსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინო როდონაია უძღვები. ახალი მოწვევის საკრებულოებმა მუშაობა თავმჯდომარეების არჩევი დაიწყეს. გორში არჩევნების მეორე ტურისას დაწერილი საჩივრების განხილვა იწყება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Прокуратурაში დასაკითხად იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაცვის სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. მანამდე გამომძიებლების შეკითხვებს უპასუხეს ამავე სამსახურის რამდენიმე ყოფილმა თანამშრომალმა და ტელეკომპანია რუსთავიორის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა რამაზ ლაფაჯიშვილმა. მან დაკითხვის შემდეგ უარი თქვა ეპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვისთვის თუ კონკრეტულად რომელ საქმეზე იყო დაბარებული, რადგან ლაფაჯიშვილის ინფორმაციით საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს. თავად პროკურატურა ჯერჯერობით მხოლოდ იმას განმარტავს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის დაცვის სამსახურის თანამშრომლები საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის მიზნით დაიბარა. საქართველოს რკინიგზის გამოყენებით რუსეთის კომპანიები არიან დაინტერესებულნი, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მისივე ცნობით, რუსულ კომპანიებს აზერბაიჯანის გავლით ფოთის და ბათუმის პორტებში ტვირთის ტრანზიტისთვის საქართველოს რკინიგზის გამოყენების საკითხი აინტერესებთ. რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის გავლით რკინიგზის აღდგენას, ზურაბ აბაშიძე ჩხიკვიძის თქმით, ეს საკითხი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან მისი ბოლო შეხვედრისას არ განხილულა. საქართველო დაინტერესებულია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა, განაცხადა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძე. მისი ინფორმაციით, ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყნის პარლამენტში პროცედურა უკვე დასრულებულია, ევროპარლამენტი კი რატიფიკაციას შეკრები და მცირე ხანში განახორციელებს. ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას 18 ივლის რიგარეშეს სხდომაზე გეგმავს საქართველოს პარლამენტი. ფანჩიკიძის ინფორმაციით, სხდომას უცხოეთიდან მოწვეული სტუმრებიც დაესწრებიან. საქართველოს მოქალაქეებს თვითმმართველობის არჩევნების წარმატებით დასრულება, მმართველი კოალიციის მხარდამჭერებს კი ქართული ოცნების კანდიდატების გამარჯვება მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშოვმა. ჩვენ ყველგან დამაჯერებლად მოვიგეთ და სიმბოლურია, რომ ეს დაგვირგვინდა მსოფლიო ჩემპიონატზე გერმანიის გამარჯვებით, რომელსაც თავიდანვე ერთგულად გულშემატკივრობდი, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშოვმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი მოწვევის საკრებულოებმა დღეს პირველი სხდომები გამართეს რამდენიმე ქალაქსა და თვითმმართველ თემში. მათ შორის თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ლანჩხუთში, სადაც საკრებულოების თავმჯდომარეებად მმართველი კოალიციის წარმომადგენლები აირჩიეს. ამ მხრივ განსხვავებული შედეგი დასრულდა საკრებულოების პირველი სხდომები ფოცსა და ჩხოროწყუში, სადაც თავმჯდომარეები დამოუკიდებელი დეპუტატები იქნებიან. პირველი სხდომა გამართა დღეს ბათუმის საკრებულოს ახალმა შემადგენლობამაც, რომელიც პირველადაა დაკომპლექტებული 6 პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლებით. ბათუმის საკრებულოს პირველ გადაწყვეტილებებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ.
საკრებულოს პირველ სხდომაზე 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული 25 წევრის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ამავე წევრებმა საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ირაკლი ჭეიშვილი აირჩიეს. ჭეიშვილი ქართული ოცნების შტაბის წევრი იყო არჩევნების დროს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის აპარატის უფროსი. ირაკლი ჭეიშვილის მხარი დაუჭირა 21 წევრმა, მათ შორის ოპოზიციამაც ერთმა თავი შეიკავა, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო.
დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს კოლეგებს, ოპონენტებს, ვინც მე ხარი დამიჭირა. მადლობა იმათ, ვინც მე ხარი არ დამიჭირა და ესეც დემოკრატიული პროცესია. მე ამჟამინდელი საკრებულოს თავმჯდომარე პირობას ვდებ, რომ მე არ ვიქნები მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე. მე ვიქნები საკრებულოს სრული შემადგენლობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნდობისთვის.
ასევე უმრავლესობის მხარდაჭერით გახდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეშვილი. მას ამ თანამდებობის დასაკავებლად მხარი საკრებულოს 20 წევრმა დაუჭირა.
უპირველესად მინდა ბათუმის მოსახლეობას დიდი მადლობა უთხრა იმისათვის, რომ არჩევანი გააკეთა, მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. მე ფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი დონის არჩევნები იყო, წლევანდელი არჩევნები დემოკრატიულობით გამორჩეული. ნახოთ, ახალი საკრებულოს შემადგენლობა იძლევა იმის იმედს, რომ ეს საკრებულო იქნება უკეთესი, ვიდრე გასული საკრებულოს შემადგენლობა.
ოპოზიციის მხრიდან კი მოადგილის პოსტის დასაკავებლად სალომე ზურაბიშვილის პარტიის წარმომადგენელი გია კაკაბაძე იქნა დასახელებული. მის კანდიდატურას ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც უჭერდნენ მხარს, თუმცა გია კაკაბაძის კანდიდატურა ამჯერად არ განხეულა.
ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს პირველი სხდომა გამართა ქალაქის ახალი მოწვევის საკრებულო. ცოტა ხნის წინ დაიწყო სხდომა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში, მანამდე კი პირველ სხდომაზე შეიკრიბნენ თვითმმართველი თემის საკრებულოში არჩეული დეპუტატები. მათ პირველ გადაწყვეტილებებზე ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალ საკრებულოში, სადაც კოალიცია ქართული ოცნება უმრავლესობითაა წარმოდგენილი, თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევა ფარული კენჭისყრით მოხდა. ხმათა უმრავლესობით საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ქართული ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა გოგია. მის მოადგილედ კი ასევე კოალიციის წარმომადგენელი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ლაშა ადეიშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების შედეგად დაკომპლექტებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალი საკრებულოს პირველი სხდომა დღეს უხუცესმა წევრმა 78 წლის ნაპო გავისონიამ გახსნა. ის სოფელ ერგეთის მაჟორიტარი დეპუტატია კოალიცია ქართული ოცნებიდან. სხდომაზე დეპუტატებს დღეს კიდევ ერთხელ გააცნო არჩევნების შედეგები ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნანაო უჯავა. სხდომას, რომელიც გამგეობის შენობაში გაიმართა, 45-ვე დეპუტატი დაესწრო. მათი დიდი ნაწილის მიერ არჩეულმა თავმჯდომარემ დეპუტატებს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და კოალიციის წინა საარჩევნო დაპირებების შესრულების პირობა დადო. განაცხადა ლაშა გოგია. მის წინააღმდეგ ხმა საკრებულოს 13-მა წევრმა მისცა. სუსტად ამდენი დეპუტატი ჰყავს ახალ საკრებულოში ოპოზიციურ პარტიას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ამ ორ პოლიტიკურ სუბიექტ შორის განსაკუთრებით იყო დაძაბულობა, საკრებულოში მუშაობისას ოპოზიციური პარტია საჭიროების შემთხვევაში მართულ გუნდთან თანამშრომლობას არ გამორიცხავს. ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოში ორი ფრაქციის ჩამოყალიბებას გეგმავს. განაცხადა საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან კახაბერ ჩანგელია. მუნიციპალიტეტის ახალ საკრებულოში საინიციატივო ჯგუფებიდან ორი წევრია წარმოდგენილი. ისინი საკრებულოში პარტიებთან თანამშრომლობას გეგმავენ. სოფელ აბასთუმნის მაჟორიტარი დეპუტატი საინიციატივო ჯგუფიდან ედიტა კოდუა თავისი სოფლის პრობლემების შესახებ გეგმავს საუბარს მომდევნო სხდომებზე.
რა თქმა უნდა, ჩემი სოფლის მოსახლეობის ინტერესებს წამოვწევ წინაპლანზე. დიდი პრობლემა ქრის პირველ რიგში და იმედი მაქვს, რომ ახალი საკრებულო გამგებელი დაგვიდგება კვერჩი და ყველა სახმარებით ერთად გავაკეთებთ საქმეს.
საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე თავმჯდომარისა და მოადგილის არჩევის შემდეგ დამტკიცდა რეგლამენტი, რომელიც საკრებულოს მუშაობის პრინციპებს მოიცავს.
ზუგდიდის თვითმართველი თემის საკრებულოს პირველ სხდომაზე, რომელიც დღეს გაიმართა, ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაევამ გიამბოთ. სავარაუდოდ ცოტა ხანში გახდება შედეგები ცნობილი ზუგდიდის როგორც ქალაქის საკრებულოს პირველი სხდომიდან. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში რამდენიმე ქალაქმა თვითმართველი სტატუსი მიიღო, მათ შორის არიან მაგალითად სწორედ ზუგდიდი, რომელსაც 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ყავს როგორც ქალაქის საკრებულო, ასევე თვითმართველი თემის საკრებულო. ანალოგიური ვითარება გორში, რომელსაც ასევე ყავს როგორც ქალაქის, ისე თვითმართველი თემის საკრებულო. პირველ სხდომაზე გორის და ქალაქ გორის და თვითმართველი თემის საკრებულოები აგვისტოს დასაწყისში შეიკრიბებიან. მათ მუშაობა მეორე ტურში გამარჯვებულ მერსა და გამგებელთან მოუწევთ. არჩევნების მეორე ტურის შედეგებზე ახლა გორიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ცნობილია. გორის მერი და მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები გახდნენ. ქალაქში კოალიციის კანდიდატმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ამორჩეველთა ხმების 62% მიიღო. მისმა კონკურენტმა ქართული პარტიის კანდიდატმა კახა ერგემლიძემ კი 37%-ზე მეტი. გორის მუნიციპალიტეტში კოალიციის კანდიდატს დავით ონიაშვილს მხარი 67%-მა დაუჭირა. მისმა კონკურენტმა ქართული პარტიიდან ბონდო ათიაშვილმა კი 33% მიიღო. არჩევნების დასრულებიდან ორ საათში ირაკლი ოქროაშვილმა დამარცხება აღიარა. თუმცა მის მიერ გააკეთებული განცხადება გორში ამ დრომდე განსჯის საგანია. ქართული პარტიის ლიდერმა იმ ამომრჩევლებს დაახლოებით 10,000 ადამიანს, რომლებმაც მმართველი კოალიციის კანდიდატს მხარი დაუჭირეს, 50 ლარად გაყიდულები უწოდა.
ჩვენ წინააღმდეგ გაერთიანებული იყო როგორც სახელმწიფო პარტია, ისევე ნაციონალური მოძრაობა და ყველა ნებისმიერი პატარა წრილწული მათი დანამატები. ყველა აბსოლუტურად ძალაქი იყო ჩვენ წინააღმდეგ განწყობილი. ოცნების კანდიდატისათვის მიცემული 10,000 ხმის შედეგში და 10,000 გორელი, რომელმაც მათ მისცა ხმა, იყო კმაყოფილი იმ 50 ლარის შედეგად, რომელიც მათ აიღეს ამ ხმების სასარგებლოდ.
ქართული პარტიის ლიდერის განცხადებას სწრაფად გამოეხმაურა კოალიციის კანდიდატი ზურაბ ჯირკველიშვილი. მან ოქროაშვილის ბრალდებას უხამსი ტყუილი და საზოგადოებისთვის შეურაცხმყოფელი უწოდა. ჯირკველიშვილმა აღნიშნა, რომ ოქროაშვილს ამის შემდეგ გორში წარმატების არანაირი შანსი აღარ ექნება.
კომიცით კატას რაც ელანდებოდა, ისე ზუბრებდა უთუ რაღაც ასეთი ოქროაშვილს არა აქვს შანსი და არც არასოდეს არ ექნება შანსი, რომ გორში მოიგოს არჩევნები.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ კიდევ ერთი საკითხი რჩება ჟურნალისტების განხილვის საგნად. ბრიფინგამდე ოქროაშვილის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ნოდარ სხირტლაძემ გადაწყვიტა, რომ ქართული პარტიის ლიდერთან მხოლოდ რამდენიმე მედია საშუალების წარმომადგენელი უნდა შესულიყო, რასაც ხმა ორი მოხვა.
მაშინ არ შემოდია ნოდარ, ეს ჟურნალისტებიც უარს ამბობენ.
ქართული პარტიის ლიდერს ჟურნალისტების დახარისხების მცდელობა მედიის წარმომადგენელთა საერთო სოლიდარობის გამო ჩაუვარდა და მის შტაბში საბოლოოდ ყველა აღმოჩნდა. გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისია დღეიდან საჩივრების განხილვას იწყებს. კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირუაშვილის თქმით, საჩივრები ძირითადად პროცედურულ ხარვეზებზეა დაწერილი და სადამგვირობლო ორგანიზაციები საუბნო კომისიების თავმჯდომარეების პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებენ.
ეს არის პროცედურულ საკითხებთან მიმართებაში დაწერილი საჩივრები, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ საჩივრების დაწერისთანავე აღმოფხრა და შესაბამისი რეაგირებაც მოახდინა, მაგრამ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ჩვენ ვალდებულები ვართ განვიხილოთ და თუ რომელიმე საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრის პასუხისგებლობის საკითხი შეიძლება აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა დისციპლინარული პასუხისგებლობა შესაძლებელია კომისიამ იმჯეროს ამ საკითხთან მიმართებაში და შესაბამისი ზომები იქნას გამოყენებული
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ ახალი მერი და გამგებელი საკუთარი უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგებიან 2 აგვისტოს გორში საკრებულოს ხდომები გამართება და როგორც ქალაქის ისე მუნიციპალიტეტის საკრებულოების თავმჯდომარეების ვინაობა ცნობილი გახდება
გოგაბცეურის ევროპდა გორიდან სადაც გასულ შაბათს მეორე ტურის შედეგად აირჩიეს ქალაქ გორის მერი და გორის თვითმმართველი თემის გამგებელი მე შეგახსენებთ რომ დღეს ცნობილი გახდა თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის ვინაობაც ამ თანამდებობაზე ხმათა უმრავლესობით კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს თუ როგორ მიმდინარეობდა საკრებულოს პირველი ხდომა თბილისში ამის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
საერთო და განსხვავებული პრობლემები მათი მოგვარების სირთულეები სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს მთავრობამ დღეს მხარი დაუჭირა კანონ პროექტ, რომელიც მოსამართლეთა უვადო დანიშნამდე სამწლიან გამოსაცდელ პერიოდში მათი შეფასების კრიტერიუმებს განსაზღვრავს. საკითხი მთავრობის ხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარადგინა კანონ პროექტი საქართველოს პარლამენტს განსახილველად უახლოეს პერიოდში გაეგზავნება. ძლიერი წვიმით გამოწვეული მეწყრის შედეგად გარე სამყაროს მოწყდა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით განსაკუთრებით დაზარალდნენ სოფლები ფანგანი და ლევშერო. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აგრძელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ლენტეხისთვის მიყენებული ზარალის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში სამინისტროს სპეციალური ჯგუფები უკვე ჩაერთნენ. ვესტის მიმართულებით რეგულარული ავიარეისები ხელშეუწყობს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის უკეთ წარმოჩენას. ამის შესახებ დღეს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ნატახტარის აეროდრომზე. გამართული პრეზენტაციისას, სადაც თბილისი მესტია თბილისის ავიარეისის ამოქმედების ინფორმაცია ოფიციალურად გამოქვეყნდა, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, ნავია მიმოსვლის განახლება საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას სწრაფად და კომფორტულად დაახლოებით 45 წუთში ქვეყნის დედაქალაქში ჩამოვიდნენ. ამავე პრეზენტაციას ნატახტარის აეროდრომზე დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრო, მან განაცხადა, რომ ნატახტარი მესტის ავიარეისის არსებობა ტურისტების მოტივაციას გაზრდის, რათა ისინი სვანეთს ესტუმრნენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმენეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Embry. Today, Shirley Griffith and I take you to one of the most beautiful and historic cities in the United States. Charleston, South Carolina. The Civil War began at its waterfront. Come along with us. Charleston sits on a piece of land in the southeastern United States that points like a finger to the Atlantic Ocean. Rivers flow by either side of the city. They are the Ashley and the Cooper Rivers. The people of Charleston will smile and tell you the Ashley and the Cooper join to form the Atlantic Ocean. They know this is not true, but they like to tell the story anyway. It shows how proud the people of Charleston are of their city. Charleston has a very rich history. It is the only city in the United States that can claim to have defended itself from American Indians, fierce pirates, Spanish ships, French soldiers, and British forces. It was first in many things. Charleston had the first continual train service in the United States. It built the first museum and the first public flower garden in America. And the first battle of the American Civil War took place on a very small but important island in its port. Charleston has some of the most beautiful and unusual homes in America. One travel writer has called Charleston the most friendly city in the United States. Charleston is all of these things and much more.
Plan your visit to Charleston for early spring, late autumn, or the winter months. The citizens of Charleston will tell you their lovely city is not fun in the summer. It is extremely hot. The summer heat is important to the history of Charleston. Early settlers owned huge farms called plantations. In the 1700s, these farms produced a plant called indigo, which is used to make cloth the color blue. Many plantation owners forced slaves to do the work needed to grow indigo in the extreme heat. Slavery became important to the economy of Charleston. The plantations, indigo, and slavery are part of the history of the city.
At least three Indian tribes were living in the area that became Charleston when Spanish explorers arrived in 1521. The Spanish explorers, and later French explorers, tried to establish settlements near that area, but none lasted. English settlers first came to the area in 1670. They established a town. They called it Charlestown in honor of the English king, Charles II. The people of the city changed its name to Charleston in 1783.
Many people came to live in Charleston because it produced indigo and had a good port. The people who settled the area were hard-working and independent. They considered themselves citizens of England. Still, they did not like some of the laws declared by the English government. The colonists successfully defended their city many times in the early 1700s. They defended it against both French and Spanish forces, and against raids by Yamasee Indians and by pirates. In 1719, the citizens of Charleston rebelled against the group of English men who controlled their colony. They wanted more self-government. Britain's King George agreed. This change gave the people of Charleston a feeling of independence.
Charleston is still proud of its part in the War for Independence. The city provided several political and military leaders during the American Revolution. British forces attacked it two times, but were defeated by the people of Charleston. The third time, the British captured the city and held it for more than a year. Charleston continued to grow after the American colonists had won their independence from England. The new federal government knew that the city was important. Workers began building a strong base to guard Charleston in 1828. This base was on a small island in Charleston Harbor. It was named Fort Sumter. It was designed to guard the city from any future enemy.
There were no thoughts of war or future enemies while Fort Sumter was being built. The plantations near Charleston had begun to plant new crops like rice and cotton. With the help of slave labor, cotton became extremely important to the economy of Charleston and much of the South. Many people in the northern United States began to think that slavery was very wrong, however. Slave owners in the South wanted things to remain as they had always been. They believed the federal government had no right to tell them what they could or could not do.
A national crisis began when Abraham Lincoln was elected president in 1860. The people of South Carolina believed he would try to end slavery by force. They voted to leave the United States. They were quickly followed by other southern states. These southern states soon created the government of the Confederate States of America. Federal troops controlled Fort Sumter when South Carolina voted to leave the Union. The people of Charleston demanded the federal troops leave. The Union commander refused. On the morning of April 12, 1861, a cannon was fired at Fort Sumter. It was the first shot of America's long Civil War. Charleston suffered a lot of damage during the Civil War. Several major battles were fought there. Late in the war, another battle for control of Fort Sumter continued for almost 2 years. Much of Charleston had been destroyed by the time the war ended. Rebuilding the city was a long and slow process.
The people of Charleston tried to save the historic buildings from the 1700s. They wanted to keep those buildings they felt were an important part of their city. The huge plantations near Charleston were also in need of rebuilding. Many owners failed in their efforts because they could no longer use slave labor. Their farms became much smaller.
The historic buildings of Charleston were affected by weather as well as wars. Through the years, ocean storms have severely damaged the city. A major storm struck Charleston in September 1989. It killed 18 people and caused more than $3 billion in damage. The huge storm had winds of more than 217 kilometers an hour. It caused high waves that severely flooded city streets.
The federal, state, and city governments and individual citizens have spent millions of dollars to rebuild and repair historic areas. So in some places, Charleston looks a lot like it has for several hundred years. In the center of the city are stores in small 100-year-old buildings. The same family has owned one of the stores for almost 150 years. Fine eating places throughout the city serve Southern food. The people of Charleston will tell you they have some of the best eating places in the United States. Many visitors agree.
Beautiful old buildings are a major reason thousands of people visit Charleston each year. One of the famous buildings is the Old Exchange and Provost Dungeon. It was built in the early 1700s. It was a jail that held the famous English pirate Stede Bonnet and his crew before they were hanged. Several of the old plantation farms near Charleston also are open to visitors. One is called Boone Hall Plantation. It is still a working farm. Boone Hall Plantation looks much like it did before the American Civil War. It has been used as the setting for a number of movies and television programs about the American South and the Civil War.
From almost anywhere along the waterfront in Charleston, you can see a large American flag flying over the small island that still holds Fort Sumter. Most visitors go to the historic fort during their time in Charleston. Several companies provide boat rides to the fort. Much of the fort was destroyed during the Civil War. But what remains of Fort Sumter is protected by the National Park Service. Park workers meet each boat and explain about the battles that took place.
Charleston has many interesting places to visit. However, the people who live in the city really make it special. They are extremely friendly in a way that is part of the culture of the American South. The people of Charleston continue to keep their city beautiful using modern technology to protect their historic past. Our program was written by Paul Thompson. With Shirley Griffith, I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების